Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radoš Mitrović i u ovoj emisiji ću vam predstaviti 26 varijacija na temu La Folija Antonija Salijerija. Tokom poslednjih 20 godina života, Salijeri se mahom posvetio duhovnoj muzici, napustivši tako opersko stvaralaštvo dominantno u prethodnom periodu njegovog rada. Varijacije na temu La Folija su jedno od njegovih poslednjih dela. La Folija, popularna melodija, prvi put zabeležena krajem 16. veka, inspirisala je mnogi stvaraoce. Frescobaldi, Lili, Corelli, Scarlatti, Vivaldi i mnogi drugi su pisali varijacije na ovu temu, te Salijeri samo nastavio tu viševekovnu tradiciju. Smatra se da je autor u ovim varijacijama pokazao svo svoje stečeno znanje u orkestriranju, s obzirom na znalačko raspisane deonice. U kompoziciji se pojavljuje desetak različitih instrumentacija, a očigledno je da je Salijeri eksperimentisao sa kombinacijama tonskih boja. Od teme u D-molu, koji je izložen u klarinetima i fagotima, do celokupnog orkestra, od izrazito kamernog do punog orkestarskog zvuka. U okviru pojedinih varijacija se izdvajaju solistički instrumenti koji se suprotstavljaju tuti odsecima, kao na primjer u četvrtoj ili devetoj varijaciji u kojima je solo violina postavljena naspram gudačkog ansambla. Salijeri se često služi imitacijom, suprotstavljajući različite grupe instrumenata, ali i prožimanjem melodija koje se nadovezuju jedna na drugu. Jedno od akustički najzanimljivijih varijacija jeste 18. u kojoj kompozitor na koncertu od izvođača zahteva kreiranje specifičnog eho efekta uz pomoć dve violine na različitim krajevima sale. Posebno se izdvajaju i 14. i 25. varijacija u kojoj se pojavljuje solo harfa, što svakako jeste izuzetak u odnosu na Salijerijevu dotadašnju kompozitorsku praksu. Također, za ovo delo je karakteristično da se varijacije mogu podeliti na one u kojima dominira ritmički aspekt i na one u kojima je melodijska razrada u prvom planu. U oba slučaja, sama tema uvek ostaje prepoznatljiva i Salijeri se u tom smislu ne udaljava previše od njene harmonske osnove. Solo violina dominira u kodi koja zaokružuje kompoziciju, odvodeći je u svetli i donekli triumfalni D-dur. U današnjoj emisiji Autogram slušat ćemo 26 varijacija na temu La Folija Antonija Salijerija u izvođenju ansambla London Mozart Players pod upravom Matijasa Bamera.
Thank you.
Thank you.
Slušali smo 26 varijacija na temu La Folia Antonija Salierija u interpretaciji ansambla London Mozart Players pod dirigentskom upravom Matijasa Bamera. U nastavku emisije čućemo koncert u D-duru istog autora u izvođenju orkestra Camerata Bern. Slušali smo koncert u D-duru Antonija Salierija u interpretaciji orkestra Kamerata Bern. Do kraja autograma ostalo je još vremena da čujemo Venecijansku simfoniju istog autora u izvođenju ansambla London Mozart Players pod dirigentskom upravom Matijasa Bamera.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, Venecijanskom simfonijom Antonija Salierija završavamo današnju emisiju Autogram koju smo posvetili varijacijama na temu La Folija ovog autora. Prijatno večer želi vam Radoš Mitrović.